δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Όταν τραγουδάω μόνη μου τα βράδια, σπρώχνω το μαχαίρι πιο βαθιά. Για να μην ξεχάσω πόσα χτυπώ καρδιά, πλήρωσα για αυτή την ερημιά. Στο λαιμό μου τη φιλιά και σε ξαναφέρνω στη ζωή την άδεια για να σε χορτάσω μια στεριά. Ποιος μου το
Καλησπέρα σας. Αυτό το σερί απολειών ας σταματήσει. Έβλεπα τις προάλλες το δίχτυ, τη νέα σειρά που σκηνοθέτησε ο Μανούσος Μανουσάκης και θυμόμουν την ευγένειά του, το χιούμορ του, αλλά και τον εφηβικό ενθουσιασμό, την τρυφερότητα που προσέγγιζε κάθε δουλειά του, μαζί με την εμπειρία ετών βέβαια. Τον είχα ζήσει σε ένα αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη πριν από χρόνια. Τον έχουμε πενέψει όλοι για τηλεοπτικές σειρές του. Ναι, Για βιβλία θα μιλήσουμε εμείς σήμερα. Και όσο κάποιοι μετράνε τις μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, εμείς θα μετρήσουμε τα βιβλία που θα διαβάσουμε. Είναι ήδη μια μεγάλη αγκαλιά, η οποία συνεχώς μεγαλώνει με τις πρόσφατες, αρκετές από αυτές ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες. Σύζη Καπλάνη στο μικρόφωνο, αυτή την ώρα Ηλίας Διαμάντης στη φροντίδα του ήχου. Οι τηλεφωνικές γραμμές στο στούντιο και στη διάθεσή σας. 210-6013-168-9. Περιμένω μήνυμά σας και στο Viber πλέον.
Είναι μου φως δώσ' μου τη γιατρία του κόσμου. Κι αγαπάμε όλα τα λατά πάμε. Εδώ είναι ο χρόνος. Ήλιε μου φως δώσ' μου τη γιατρία του κόσμου βρε. Μονάς κανένα ναι πριν το φως τα πάντα ένα με κλείστα τα βλέφαρα στην καρδιά μου σε φέρα γλυκιά μου αχτίδα. Σκέψη μου πονέ καλλιτέχνη μου α, ζωή σε είδα. Είναι μου φως δώσ' μου τη γιατρία του κόσμου βρες. Είναι μαυγές γένα μίλης μόνο.
Μέρες τριγυρνάει στο μυαλό μου αυτό το ποίημα του Γιάννη Βαρβέρη. Να επισκεπτόμαστε τους επιζώντες ποιητές, αν μάλιστα τυχαίνει να μένουμε στην ίδια πόλη, να τους βλέπουμε που και που, γιατί εκεί που ζούμε ήσυχοι, βέβαιοι πως ζουν κι αυτοί, ξεχασμένοι έστω, εκεί έρχεται το μαντάτο τους. Οι καλοί ποιητές μας φεύγουν μια μέρα, όχι γιατί πεθαίνουν από έμφραγμα ή από καρκίνο, αλλά γιατί φυτρώνουν στα βλέφαρά τους λουλούδια τρομερά. Ανοίγουν κοιτάπια στην αρχή, πάνε μετά στον οφθαλμίατρο, ρωτάνε κυπουρούς βοτανολόγους, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά, λόγια φοβισμένα και αόριστα. Οι περαστικοί και οι γείτονες σταυροκοπιούνται. Έτσι σιγά σιγά οι ποιητές μαζεύονται, αποτραβιούνται σπίτι τους, ακούγοντας δίσκους παλιούς, γράφοντας λίγο, όλο και πιο λίγο, πράγματα μέτρια. Στο μεταξύ, μέσα στην κλεισούρα, τα τρομερά λουλούδια αρχίζουν να ξεραίνονται και να κρεμάνε και οι ποιητές δεν βγαίνουν πια, μήτε για τα τσιγάρα τους στο διπλανό περίπτερο. Μόνο σκευρώνουνε κοντά στο τζάκι, ζητώντας την απόκριση από τη φωτιά, που πάντα ξεπετάει στο τέλος μια της πίθα και αυτή γατζώνεται στα ξεραμένα φύλλα πρώτα, ύστερα στα ξερά κλαριά, σ' όλο το σώμα και τότε λάμπει το σπίτι, λάμπει ο τόπος, για μια μόνο στιγμή και αποτεφρώνονται. Γιάννης Βαρβέρης.
Στον ματιών σου το φεγγίτι, ένα κεράκι ορφανό προσμένει τον αποσπερίτη. Ένα κεράκι ορφανό προσμένει τον αποσπερίτη. Μα εγώ θα στείλω προσεύχη να κρύβει όλου του κόσμου την αλήθεια, να ανθίσει την Ανατολή τριαντάφυλλο στα δυο σου στήθια. Να ανθίσει την Ανατολή τριαντάφυλλο στα δυο σου στήθια. Και ένα γλυκό φιλί στο μαξιλάρι σου κι όλα τα αστέρια του ουρανού για χάρη σου. Να είναι ο ύπνος σου καλός, καλή μου, να είναι η ψυχή σου φωτεινή, η ψυχή μου. Και ένα γλυκό φιλί στο μαξιλάρι σου κι όλα τα αστέρια του ουρανού για χάρη σου. Να είναι ο ύπνος σου καλός, καλή μου, να είναι η ψυχή σου φωτεινή, η ψυχή μου. Κι αργό κυλάει το δάκρυ στο σεντόνι, κι είναι ο πόνος η δεριά που την καρδούλα σου πλακώνει. Κι είναι ο πόνος η δεριά που την καρδούλα σου πλακώνει. Μα εγώ θα στείλω μια ευχή πουλί θαλασσινό στο όνειρό σου, να κελαϊδίσει την αυγή τραγούδι μονάχα δικό σου. Να κελαϊδίσει την αυγή τραγούδι μονάχα δικό σου. Και ένα γλυκό φιλί στο μαξιλάρι σου κι όλα τα αστέρια του ουρανού για χάρη σου. Να είναι ο ύπνος σου καλός, καλή μου, να είναι η ψυχή σου φωτεινή, η ψυχή μου. Και ένα γλυκό φιλί στο μαξιλάρι σου κι όλα τα αστέρια του ουρανού για χάρη σου. Να είναι ο ύπνος σου καλός, καλή μου, να είναι η ψυχή σου φωτεινή, η ψυχή μου. Εγώ θα στείλω μια ευχή.
Διαβάζουμε στο λογοτεχνικό ημερολόγιο πως 22 Νοεμβρίου 1819 γεννήθηκε η Αγγλίδα συγγραφέας George Eliot, δηλαδή η Marian Evans, η οποία χρησιμοποιούσε ανδρικό λογοτεχνικό ψευδόνυμο γιατί όπως είχε πει ήθελε να είναι σίγουρη ότι θα πάρουν στα σοβαρά τα έργα της. Οι γυναίκες συγγραφείς φυσικά και μπορούσαν να εκδίδουν βιβλία τους, αλλά η Eliot ήθελε να είναι σίγουρη ότι δεν θα τη θεωρούσαν απλά μια συγγραφέα ρομάντζων. Τα μυθιστορήματά της είναι επηρεασμένα από το έργο της Jane Austen, όμως η Eliot εξετάζει τα θέματα από άλλη οπτική γωνία. Το έργο της Eliot συνδυάζει το φιλοσοφικό διαλογισμό με τη λεπτομερή ανάλυση των κινήτρων και των συναισθημάτων των χαρακτήρων της. Όπως σχολίασε Όσκαρ Ουάιλντ το 1897, η Eliot είναι η ενσάρκωση της φιλοσοφίας στη μυθιστοριογραφία. δεκαετίες 60, 1860-1870, η George Eliot έγραψε 7 με τις τωρήματα, τα περισσότερα από τα οποία είχαν μεγάλη επιτυχία. Η νουβέλα της Eliot του 1859, το Πέπλο, που εντάσσεται στη λογοτεχνία του υπερφυσικού, κυκλοφορεί ακόμα ελληνικά, μεταφρασμένη από την Αργυρό Μαντόγλου. Η George Eliot ήταν μία από τις λίγες γυναίκες συγγραφείς που ζούσαν από την πένα τους. Απίστευτο. Συνάντησε έντονες αντιδράσεις από τις ομότιχνές της, οι οποίες ισχυρίζονταν πως έγραφε σαν άντρας και ότι η γραφή της δεν μπορούσε να θεωρηθεί γυναικεία. Ύστερα από πολλά χρόνια, η Virginia Woolf αποκατέστησε τη θέση της Eliot σε ένα δοκίμιο. Η παλιά γυναικεία συνείδηση, έγραψε, φορτωμένη με οδύνη, ευαισθησία και για τόσους αιώνες βουβή, μοιάζει μέσα από τις ηρωίδες της Eliot να προσφέρει ένα αίτημα για κάτι που δεν γνώριζε τι ακριβώς, ίσως κάτι που έχει σχέση με τα πιο ουσιώδη συστατικά της ανθρώπινης εμπειρίας. Σας έλεγα πριν από 2 εβδομάδες για το μυθιστόρημα του Τζόζεφ Λόουρι κάτω από το ηφαίστειο, το οποίο τότε θεωρούσα εξαντλημένο, όμως ξανακυκλοφόρησε, οπότε αν το ψάξετε θα το βρείτε. Άλλοι χαρακτήρισαν το βιβλίο ένα ποίημα και άλλοι μια μουσική σύνθεση. Ο ίδιος ο συγγραφέας το χαρακτήρισε μια μεθυσμένη θεία κωμωδία. Κυκλοφορία από την αρχή του καλοκαιριού για τα ελληνικά δεδομένα. Το πέρασμα της άγνωστής μας Νέλα Λάρσεν, γραμμένο σχεδόν 100 χρόνια πριν, το οποίο παραμένει διαχρονικό, μεταφράζεται σε πολλές γλώσσες και συνεχίζει. Κυκλοφορεί σε μετάφραση του Νίκου Κατσιαούνη και επιλεγόμενα της Judith Butler. Passing, πέρασμα, είναι μία από τις λίγες περιπτώσεις που η πάμπλουτη ελληνική γλώσσα δεν έχει την ακριβή λέξη. Η Άιριν Ρέντφιλτ, το κεντρικό πρόσωπο του βιβλίου που έχει κάποια στοιχεία από τη ζωή της συγγραφέως, είναι μία ανοιχτόχρωμη μαύρη γυναίκα, μία μυγάδα που μεγάλωσε σε μία φτωχική κοινότητα, αλλά ανελήχθηκε κοινωνικά λόγω του γάμου της με ένα πλούσιο μαύρο γιατρό. Υπάρχουν στιγμές στην καθημερινότητά της που η Άιλίν κρυφά από τον άντρα της περνάει για λευκή για να απολαύσει, για παράδειγμα, ένα ρόφημα σε ένα ξενοδοχείο λευκών στη Νέα Υόρκη. Σε ένα από τα περάσματά της συναντά την παλιά της συμμαθήτρια, την Κλέρ Κέντρι, η οποία έχει περάσει οριστικά στην άλλη όχθη, έχει παντρευτεί ένα λευκό άντρα, ο οποίος μάλιστα αγνοεί τη μαύρη της ταυτότητα. Μετά από την επίθεση φιλίας από την Κλέρ, η αρχικά διστακτική Αιρίν δεν μπορεί να την αποφύγει για πολύ και οι δυο τους επανασυνδέονται και μπλέκονται η μία στη ζωή της άλλης. Το πέρασμα, passing όπως είναι ο τίτλος, είναι μια τακτική απόκρυψη της μαύρης ταυτότητας που μπορούσαν να υιοθετήσουν κάποιοι ανοιχτόχρωμοι μαύροι στις αρχές του 20ου αιώνα προκειμένου να ενταχθούν σε λευκούς κύκλους. Αυτή τη δυνατότητα είχαν μόνο αυτή της μεικτής φυλής οι μαύροι, οι οποίοι μπορούσαν να πείσουν και άρα να περαστούν για λευκοί. Μάλιστα, τη δεκαετία που γράφτηκε το βιβλίο, κυκλοφορούσαν στην αγορά και πάρα πολλά προϊόντα μακιγιάζ για το ξάνοιγμα της μαύρης επιδερμίδας. Εστιάζοντας την οπτική της Αιρίν, το πέρασμα αντιμετωπίζεται στην αρχή σαν κάτι ακατονόμαστο, αλλά ζηλευτό. Η Αιρίν απαξιώνει την επιλογή της φίλης της, όμως έχει πολλές απορίες. Για αυτήν το πέρασμα είναι ένα απαγορευμένο φρούτο, μια αμαρτία, στην οποία μπορεί να επιδίδεται μόνο περιστασιακά. Για την Κλέρ είναι θέμα επιβίωσης. Έχοντας χάσει και τους δύο γονείς της, μεγαλώνοντας με τις λευκές θείες της, σε ένα αυστηρά θρησκόληπτο περιβάλλον, δεν είχε καμία άλλη εναλλακτική. Το πέρασμα έγινε μια ενδιαφέρουσα ταινία από τη Ρεμπέκα Χολ.
Με κλείστα τα μάτια πάντα τραγουδάω, γιατί στην καρδιά μου ο ζεφύρος φυσά. Έλα σκορπισέ με, ζεφύρε σαν στάχτη, να σε μάθω αργήσα. Αχ, ζωή μάγισσα, να σε μάθω αργήσα. Κάθισε κοντά μου, θα μυρίσω. Σε μάθω αργήσα. τραγούδια παίρνουν κάτι απ' την ψυχή μας και το μεταφέρουν στο στερεωμά όπου ο άναβος γίνει σαν θλιμμένο πάλσα
Να τα και τα ημερολόγια της επόμενης χρονιάς. Ως τίτλο στο ημερολόγιο της ΑΟΡΑΣ για το 2025 διαβάζουμε τους στίχους του Τάσου Λιβαδίτη. Και να που φτάσαμε εδώ, χωρίς αποσκευές, μα με ένα τόσο ωραίο φεγγάρι από το ποίημά του «Αλλά τα βράδια». Το ημερολόγιο κυκλοφορεί σε 6 διαφορετικά χρώματα εξωφύλου, είναι εβδομαδιαίο και κάθε εβδομάδα συνοδεύεται από ένα μικρό κείμενο από λογοτεχνικά έργα, από φθέγματα, μύθους. Τυχαία να διαβάσω ένα από αυτά λοιπόν, το οποίο πέφτει τη μήνα Απρίλιο. Κάθε λουλούδι έχει τη θέση του στον ήλιο. Κάθε άνθρωπος έχει ένα όνειρο. Κάθε άνθρωπος έχει έναν ουρανό πάνω από την πληγή του και ένα μικρό παράνομο σημείωμα της άνοιξης μέσα στην τσέπη του. Γιάννης Ρίτσος.
Και να που φτάσαμε εδώ χωρίς αποσκευές μα με ένα τόσο ωραίο φεγγάρι μα με ένα τόσο ωραίο φεγγάρι κι εγώ ονειρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο. Φτωχή ανθρωπότητα. Δεν μπόρεσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. Σα σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει η γυρεά μας η πυρός.
Αλλά τα βράδια τι όμορφα που μυρίζει η γη. Τι όμορφα, τι όμορφα που μυρίζει η γη.
Βέβαια αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται.
Αλλά τα βράδια τι όμορφα που μυρίζει η γη. Τι όμορφα, τι όμορφα που μυρίζει η γη.
Ύστερα ανακάλυψαν την πηξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού και την απληστία για να μένουν νεκροί για πάντα. Αλλά καθώς βραδιάζει ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα.
Αλλά τα βράδια τι όμορφα που μυρίζει η γη. Τι όμορφα, τι όμορφα που μυρίζει η γη.
Καθώς μένω στο δωμάτιό μου, μου έρχονται άξαφνα φαϊνές ιδέες. Φοράω το σακάκι του πατέρα και έτσι είμαστε δυο,
Κι αν κάποτε μ' άκουσαν να γαβίζω, ήταν για να δώσω έναν αέρα εξοχής στο δωμάτιο.
Αλλά τα βράδια, τι όμορφα που μυρίζει η γη, τι όμορφα.
Κάποτε θα αποδίδουμε δικαιοσύνη με ένα άστρο ή με ένα γιασεμί, σαν ένα τραγούδι που καθώς βρέχει παίρνει το μέρος των φτωχών.
Αλλά τα βράδια, τι όμορφα που μυρίζει η γη, τι όμορφα. Δώσ' μου το χέρι σου, δώσ' μου το χέρι σου.
Δύσκολη καιρή, δύσκολη. Δύσκολοι καιροί, γι' αυτό εύκολα όλα μοιάζουν. Τι να λέμε τώρα, τι να λέμε τώρα. Ήλιος και βροχή και αγκαζές στο πεζοδρόμι, κλέφτες και αστυνόμοι. Κλέφτες και αστυνομοί. Πάρε για το μάτι μία χάντρα, αφού θέλεις θαυμαστές. Τα ιδανικά μας ψάχνουν για άντρα, στο έχω πει χιλιές φορές. Πονάει στην μπαταγιά και εσύ κάνεις ό,τι κλαις. Να ήταν λέει τα φιλιά σου άγια κι όλοι εμείς οι κολαστές. Έξω απ' την Άβυσσο. Τα ιδανικά μας ψάχνουν για άντρα, στο έχω πει χιλιές φορές. Ο έρωτας πονάει στην μπαταγιά και εσύ κάνεις ό,τι κλαις. Να ήταν λέει τα φιλιά σου άγια κι όλοι εμείς οι κολαστές. Έξω απ' την Άβυσσο.
Μόνο ένα θαύμα του Γιώργου Πολυμενάκου, το τρίτο μέρος της τριλογίας των Φάρων. Έχει πει ο Γιώργος Πολυμενάκος, γεννήθηκα σε ένα σπίτι δίπλα στο Φάρο του Γηθίου, στη Λακωνία. Μεγάλωσα στο Πέραμα απέναντι από το Φάρο της Ψιτάλιας. Το να γράψω μια σειρά βιβλίων με τίτλο «Τριλογία των Φάρων» μοιάζει απόλυτα αναμενόμενο. Θεωρώ ότι οι τόποι μας σημαδεύουν ανεξίτηλα. Καλησπέρα σας, κύριε Πολυμενάκο.
Καλησπέρα.
Γίνονται θαύματα?
Μπορεί και να γίνονται.
Μπορεί και να γίνονται. Ωραία, είστε αισιόδοξος. Πάμε λοιπόν να δούμε το καινούριο σας.
Δεν μας μένει κάτι άλλο. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Έστω και θεωρώντας ότι η λύση μπορεί να είναι κάτι σαν θαύμα. Βέβαια όχι ένα θαύμα εκπορευόμενο από κάποιες ανώτερες δυνάμεις υπερφυσικές, αλλά από εμάς τους ίδιους.
Από εμάς τους ίδιους, μάλιστα. Σε έναν υπόγειο Φάρο, λοιπόν, ένας άνδρας εξόριστος από την πρωτεύουσα, ύποπτος ανυπακοής, συνομιλεί με το φάντασμα της νεκρής αγαπημένης του. Μια νέα γυναίκα, μέλος μιας φυλής περιτών, γιατί έχουμε δύο φυλές εδώ στο βιβλίο σας, είναι η περιτή και η προνομιούχη, ζει κοντά στο υπόγειο, στον υπόγειο Φάρο, δίνει καθημερινά μάχη για την επιβίωσή της σε συνθήκες πολύ δύσκολες, λίγο φαΐ ζητάει να μοιραστεί και για εκείνη και για το σκύλο της. Δύο παράλληλες ιστορίες. Το θέμα μας είναι εδώ πέρα κλιματική αλλαγή. Ένα
από τα θέματα.
Ναι. Ένα από τα θέματα είναι κλιματική αλλαγή. Το άλλο θέμα είναι η κοινωνία η οποία έχει διαιρεθεί σε δύο μεγάλες κάστες, ομάδες.
Είναι ήδη διαιρεμένη, αλλά όχι ναι. Τόσο κάθετα και τόσο εμφανώς, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Στο μέλλον που περιγράφω, ο διαχωρισμός αυτών είναι πλέον απόλυτος.
Πόσο μέλλον το εντοπίζετε το βιβλίο σας?
Κοιτάξτε, ναι, έχω αποφύγει επιμελώς και συνειδητά να υπάρχει οποιαδήποτε
αναφορά,
ναι. Χρονική αναφορά. Είναι σε ένα απροσδιορίστο μέλλον για πολλούς λόγους. Ναι. Ένας από τους λόγους που το μέλλον αυτό είναι απροσδιορίστο είναι, νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον, και εγώ φυσικά, πόσο μάλλον. Ακόμα και οι επιστήμονες δεν μπορούν να το προβλέψουν. Επιχειρούν, φτιάχνοντας διάφορα μοντέλα, τα οποία επιδέχονται πολύ μεγάλες ερμηνείες, τουλάχιστον χρονικές. Φαίνεται ότι βαδίζουμε, έτσι όπως πάμε δηλαδή, αναπόφευκτα σε μια τέτοια καταστροφή.
Άρα το βιβλίο σας δεν είναι δυστοπικό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια πρόβλεψη.
Η δυστοπία στην ουσία πρόβλεψη είναι, επί της ουσίας δεν είναι πρόβλεψη, είναι η προειδοποίηση. Ναι. Τι κάνουν τα δυστοπικά βιβλία, ναι. Τι κάνουν, ανάγουν κάποια πράγματα του παρόντος. Έτσι. Σε ένα μέλλον, ναι, ναι. Καθορισμένο ή ακαθόριστο, δεν έχει σημασία. Ναι. Με τι σκοπό? Ο σκοπός είναι να προειδοποιήσουν για αυτό που γίνεται ήδη στο παρόν.
Ναι, αυτό που έχουν εντοπίσει και θέλουν να το πούν.
Βέβαια, να διευκρινίσω εδώ κάτι, ναι. Σε σχέση με το βιβλίο μου και ίσως και με άλλα βιβλία διστοπικά. Υπάρχει μια παρεξήγηση. Θεωρείται ότι τα διστοπικά βιβλία μονοδιάστατα, δηλαδή με την έννοια ότι έχουν μόνο αυτή την πλευρά, ας πούμε τις προειδοποίησεις για κάποιο κίνδυνο, ας πούμε.
Ναι, ναι, έχετε δίκιο να το σχολιάσετε.
Ένα βιβλίο δεν μπορεί να είναι μονοδιάστατο, ή αν είναι μονοδιάστατο δεν είναι καλό βιβλίο.
Ναι, ναι.
Εγώ ελπίζω ότι το βιβλίο μου δεν είναι μονοδιάστατο. Mm-hmm. Και θεωρώ
όχι,
ότι
δεν είναι μονοδιάστατο το βιβλίο σας. Το βιβλίο σας είναι κοινωνικό, είναι πολλά πράγματα και με το ζόρι το κρατάτε να μην το κάνετε πολιτικό.
Ναι.
Το θέλετε πάρα πολύ να μην είναι πολιτικό.
Κάθε φορά που μιλάω μαζί σας, κυρία Καπλάρη, μου κάνει εντύπωση, θετική εννοώ, το πόσο καλή αναγνώστης είσαι. Αυτό που είπατε, το κρατάω με το ζόρι να μην γίνει πολιτικό, είναι αλήθεια. Δηλαδή, θεωρώ ότι η λογοτεχνία πρέπει να κρατάει αποστάσεις, ναι. Από αυτό το πράγμα. Το βιβλίο μου συνορεύει επικίνδυνα με το να είναι πολιτικό, όμως. Αλλά προσπάθησε και ελπίζω να το πέτυχα,
όχι,
να μην είναι άμεσα.
Ναι, ναι, δεν είναι άμεσα πολιτικό.
Εγώ θεωρώ το βιβλίο μου ένα από τα χαρακτηριστικά που έχει, μία από τις διαστάσεις που έχει, είναι ότι είναι ένα βιβλίο ανθρωπίνων σχέσεων.
Ναι, βέβαια.
Γιατί η λογοτεχνία με αυτό κυρίως ασχολείται ή πρέπει να ασχολείται, με τις ανθρώπινες σχέσεις, ακόμα και η σχέση κάποιου με τον εαυτό, ότι είναι και αυτό μια ανθρώπινη σχέση, γιατί ναι, θέλω να πω υπάρχει ναι. Και λογοτεχνία που δεν υπάρχει δράση όπως υπάρχει στα δικά μου βιβλία, δεν υπάρχει mm-hmm. πλοκή. Είναι περισσότερο μια λογοτεχνία δωματίου, ας την πω έτσι. Ναι. Δεν την απορρίπτω καθόλου, ίσα ίσα. Έχουν γραφτεί αριστουργήματα από αυτού. Τα δικά μου βιβλία είναι περισσότερα, δεν είναι βιβλία δωματίου, είναι βιβλία πεδίου, θα έλεγα.
Ναι. Έτσι. Όπως τα λέτε.
Αλλά ακόμα και σε αυτά τα βιβλία πεδίου, δράσης, πλοκής, αν θέλετε, που έχουν κοινωνικές, έτσι, περιέχουν κοινωνικές ανησυχίες και ίσως και κάποιες πολιτικές, ας το πει κανένας πολύ χαλαρά, έτσι, απόψεις, εκείνο που προέχει είναι ο άνθρωπος και οι ανθρώπινες σχέσεις. Γι' αυτό και το βιβλίο μου,
έτσι,
αφού καταλαβαίνω ότι το έχει διαβάσει πολύ προσεκτικά, καταλάβατε ότι είναι και ένα ερωτικό βιβλίο.
Είναι ερωτικό βιβλίο, βεβαίως, πριν ανέφερα το κοινωνικό. Δεν είναι ερωτικό όπως το εννοούμε, είναι κοινωνικό αισθηματικό, ας πούμε.
Ναι.
Έτσι, δεν είναι ακραίο.
Γενικά οι κατηγοριοποίησεις στην τέχνη, όπως και στο οτιδήποτε.
Είναι τόσο επικίνδυνες.
Διότι... Ναι, ναι. Αλλά κάπως πρέπει να μιλάμε, κάπως πρέπει να συνεννοούμαστε,
ναι.
Οπότε εντάξει.
Σαν κωδικό. Σαν
ναι.
Κωδικός
είναι μια κωδικοποίηση που βοηθάει μερικές φορές. Αλλά δεν πρέπει να την παίρνουμε απόλυτα, γιατί πάβουμε να επικοινωνούμε και αρχίζουμε να παρησυγούμαστε.
Έτσι. Οι ιστορίες αυτών των δύο ηρώων, τους οποίους ανέφερα από την αρχή, είναι παράλληλες. Κινούνται παράλληλα μέχρι να βρεθεί η στιγμή που θα συγκλίνουν αυτές οι παράλληλοι.
Ναι, και εκεί για μένα αρχίζει, δηλαδή, το πραγματικό ενδιαφέρον του βιβλίου.
Ναι.
Όλο το προηγούμενο μέρος, που δεν είναι και πολύ εκτενό, ίσως να είναι λιγότερο από το ένα τέταρτο, είναι η προετοιμασία για να συμβεί αυτό το πράγμα.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό.
Γιατί είναι και η ουσία εκεί, δηλαδή το πώς ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, ανήκει στην κάστα των προνομιούχων,
ναι,
έστω και αν είναι έτσι εξόριστος από αυτή την κάστα, ως ύποπτος, αν υπακοής,
ναι,
ένας άνθρωπος συνηθισμένος να ζει όπως ζούμε εμείς στον πρώτο κόσμο.
Mm-hmm.
Έτσι. Δηλαδή μέσα στην τεχνολογία, μέσα σε ένα προστατευμένο περιβάλλον.
Ναι.
Και έρχεται να συναντηθεί με έναν εκπρόσωπο όχι του τρίτου κόσμου, όπως είναι τώρα στον κόσμο που ζούμε, θα έλεγε κανείς του πέμπτου κόσμου.
Ναι, 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 από τη φυλή των περιττών.
Ναι, ναι, μία, ναι, από τη φυλή των περιττών. Και εκεί αρχίζει το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να ακολουθήσουν, είναι έτσι, το φέρνει η τύχη,
ναι,
να ακολουθήσουν μια κοινή πορεία. Και ναι, εκεί αρχίζει το πραγματικά ενδιαφέρον, πώς αυτοί οι δύο άνθρωποι θα επικοινωνήσουν, θα συνεργαστούν, θα συμπορευτούν.
Είστε και λίγο του μαζί. Μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα, γενικότερα. Ε?
Ναι, ναι.
Είστε. Ναι,
ναι, ναι, το πιστεύω απόλυτα.
Δεν θα
αυτό.
Αφήνατε έναν ήρωα μόνο του να τα βγάλει πέρα, θα βάζατε δύο.
Ναι.
Έτσι νομίζω.
Ναι, είμαι του μαζί. Είμαι του μαζί. Και περισσότερο από δύο. Το πρόβλημα νομίζω που έχουμε στην εποχή μας είναι ακριβώς αυτό, δεν υπάρχει αυτό το μαζί ή δεν υπάρχει στο βαθμό που θα έπρεπε.
Ναι.
Ο καθένας είναι μόνος του ή αισθάνεται μόνος του. Και αυτό για μένα είναι το πραγματικό πρόβλημα, τουλάχιστον στον πρώτο κόσμο που ζούμε εμείς.
Ναι.
Που έχουμε λυμμένα προς στιγμήν διάφορα προβλήματα επιβίωσης.
Mm-hmm.
Το προς στιγμήν το καταλαβαίνουμε. Το βλέπουμε να συμβαίνει πολύ συχνά ανά την Ηφίλιο.
Ναι.
Κοινωνίες οι οποίες δεν έχουν πρόβλημα, ξαφνικά αποκτούν πρόβλημα. Και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό το πράγμα. Με την έννοια, δεν θέλω να μεταδώσω κάποιο απεσιόδοξο μήνυμα, αλλά δεν πρέπει να είμαστε εφησυχασμένοι. Ο εφησυχασμός για μένα είναι ό,τι χειρότερο και στην προσωπική μας και στην κοινωνική μας ζωή. Ακόμα και στην προσωπική μας ζωή, που τα πράγματα πολλές φορές πηγαίνουν καλά και είναι μια χαρά. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, όσοι τουλάχιστον έχουμε μια ηλικία, ξέρω εγώ. Ακόμα και μικρά παιδιά, δυστυχώς το καταλαβαίνω. Μπορεί τα πάντα να ανατραπούν ανά πάσα στιγμή.
Τώρα αφήστε τους ανθρώπους να είναι χαρούμενοι.
Και όχι, όχι.
Όταν έρθει η ώρα της ανατροπής, θα το δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε.
Ίσα-ίσα που θα πρέπει να είναι όσο συμβαίνει αυτό,
ναι,
και μακάρι να συμβαίνει για πολύ μεγάλα χρονικά, ναι, διαστήματα, πρέπει να ζουν, ναι, κάθε στιγμή. Είναι πολύτιμη αυτού του πράγματος.
Έτσι. Θα μείνουμε μονάχα στο αισιόδοξο μέρο του
μαθητικού. Εκείνο που δεν πρέπει να γκρινιάζουμε.
Αυτό
το να ανησυχεί κάποιο είναι. Ή σωστό. Το να γκρινιάζει δεν είναι.
Ναι, ναι. Θα μείνουμε λοιπόν στο αισιόδοξο ότι μπορεί και να γίνονται θαύματα.
Ναι, δεν έχουμε και άλλη λύση. Έτσι. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε θαύματα.
Έτσι. Ωραία. Μια χαρά άποψη. Λοιπόν, να πάει καλά το βιβλίο σας. Είναι καινούριο, είναι φρέσκο, να πάει πολύ καλά, να έχει μεγάλο δρόμο μπροστά του και να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Γεια σας.
Σ' αυτόν τον τόπο δεν βρίσκω εύκολα τον νότο, να ξέρω από που φυσάει, ούτε τη δύση σαν θεία να με νουθετήσει. Τα έχω χαμένα και στροβιλίζω μέσα σγούρα, μες στο κενό και τη θολούρα σ' αυτό το τόπο. Σ' αυτό το τόπο δεν βρίσκω εύκολα τον τρόπο να πω τον ένα προχωρήσω, γιατί το όχι έχει μακρύτερη απόχη και παραπέω ανάμεσα σ' αυτά τα δύο, με ένα ίσως επενδύω σ' αυτό το τόπο. Πιάνεις πιο εύκολα το λότο από τη σκέψη του πλησίον, γιατί ο άλλος έγινε πρόσφατα μεγάλος και δεν ακούει παρά μονάχα ό,τι θέλει, μ' όλα τα δάχτυλα στο μέλι σ' αυτό το τόπο. Σ' αυτό το τόπο δεν βρίσκω εύκολα το στόχο να πιάσω κέντρο επιτέλους, γιατί το κέντρο δεν είναι ακίνητο σαν δέντρο, μετακινείται, αλλάζει θέση κάθε λίγο και προσπαθώ να τα αποφύγω σ' αυτόν τον τόπο που όλα γίνονται με κόπο και πάντα κάποιος άλλος φταίει. Έχω προσέξει όσοι ξυπνάνε από τις έξι, δεν έχουν λόγο, μόνο αυτιά να μας ακούνε και χέρια να χειροκροτούνε σ' αυτό το τόπο. Μα κάποτε θα βαρεθούνε και θα μας γράψουν στα παλιά τους, εκτός κι αν έχουν λερωμένη με κάποιο τρόπο τη φωλιά τους, με κάποιο τρόπο σ' αυτό το τόπο.
Κάποτε υπήρχαν λύκοι, της Άρλοτ Μακκόναχη. Το βιβλίο μετέφρασε η Κλέρη Παπαμιχαήλ. Δεν μπορείς να κυνηγήσεις ένα λύκο, είναι πιο έξυπνη από εμάς, οπότε κυνηγάς τη λία του, διαβάζουμε στο βιβλίο. Η Αυστραλή συγγραφέας γεννήθηκε το 88 στον Ντάρουιν της Αυστραλίας, έγινε γνωστή για το πρώτο της μυθιστόρημα Πριν χαθούν τα πουλιά, το 2020 κυκλοφόρησε, εμπνευσμένο από ένα ταξίδι στην Ισλανδία το 2016 που οδήγησε σε 2,5 χρόνια συγγραφής, έγινε best seller και σχολιάζει τη συνεχιζόμενη εξαφάνιση των ειδών. Έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 20 γλώσσες και έχει μεταφερθεί και στη μεγάλη οθόνη. Το βιβλίο τώρα αυτό, κάποτε υπήρχαν λύκοι. Η Αυστραλή Ίντι Φλίν και η δίδυμη αδερφή της Ιάγκη περνούσαν τα καλοκαίρια μέχρι τα 16 τους χρόνια στο εργαστήρι του πατέρα τους, Αλεξάνδερ, σε ένα δάσος στις ερημιές της Βρετανικής Κολουμβίας στον Καναδά. Στα 17 τους μετακόμισαν από το Βανκούβερ στο Σίδνεϊ, όπου έμεναν πια με τη μητέρα τους, μια σκληροτράχηλη αστυνομικό του εγκληματολογικού. Τώρα πια η Ίντι φτάνει στην Σκωτία ως επικεφαλής μιας ομάδας σχέδιο λύκη του Κέρν Γκόρμς, που αποτελείται από τρεις βιολόγους, την Άγκη, τον Σκοτσέζο Ιβαν Λόγκ, τον Νορβηγό Νίλς, την κτηνίατρο Αμέλεια και την Αμερικανίδα αναλύτρια δεδομένων Ζώη. Στο φορτηγό επιβαίνουν επίσης τα μεταλλικά κλουβιά τους 14 γκρίζι λύκοι από διαφορετικές αγέλες. Σε αυτά τα δάση των απομονωμένων Highlands, κοντά στο Εθνικό Πάρκο του Κέρν Γκόρμς και στο Blue Cottage, μέχρι και πριν 100 χρόνια έτρεχαν λύκοι. Τώρα θα επανενταχθούν στα δάση που κάποτε τους ανήκαν, τουλάχιστον στα 4 στρέμματα των 3 χώρων προσαρμογής τους. Οι συγκεκριμένοι λύκοι βέβαια προέρχονται από τη Βρετανική Κολουμβία, τόπο καταγωγής και των δίδυμων αδερφών. Η Ίντι, που παρατηρεί τους λύκους στο καινούριο περιβάλλον τους, γίνεται σχεδόν ένα με αυτούς, καθώς δεν είναι σαν τους περισσότερους ανθρώπους, κινείται διαφορετικά στη ζωή με μια εντελώς μοναδική κατανόηση της αφής, πάσχει από μια νευρολογική κατάσταση υπερβολικής ενσυναίσθησης. Στο τέλος του χειμώνα, οι λύκοι θα απελευθερωθούν από τα μαντριά τους, από τους χώρους τους, ώστε να ζήσουν ελεύθεροι στους νέους οικότοπους των σκοτσέζικων Highlands, με στόχο να επιφέρουν δυναμικές οικολογικές αλλαγές. Όταν ένας αγρότης βρίσκεται νεκρός, ήδη ξέρει που θα ρίξουν το φταίξιμο οι ντόπιοι, όπως ξέρει πως δεν είναι υπεύθυνοι οι λύκοι, και παίρνει την παράτολμη απόφαση να τους προστατεύσει. Αν όμως δεν σκότωσαν τον αγρότη οι λύκοι, τότε ποιος τον σκότωσε? Οι αναγνώστες συναισθάνονται την επίγουσα ανάγκη να αντιμετωπίσουν τη ζημιά που έχει προκληθεί στον πλανήτη. Η αφήγηση της Σάρλοτ Μακκόναχι είναι οικία, μας γνωρίζει με σαφήνεια τους χαρακτήρες της, αγωνιούμε μαζί με κάποιους από αυτούς για την προστασία και τη δημιουργία ισορροπίας στη φύση. Το suspense είναι το κερασάκι σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αφήγηση. Διάβασα το καλογραμμένο και εύστοχο διήγημα «Εγώ και η καμινάδα μου» του Χέρμαν Μέλβιλ, το οποίο, όπως αναφέρει στο πιστόφυλλο της έκδοσης ο Γιάννης Λιβαδάς, μεταφραστής του βιβλίου, αποτέλεσε σκοπτική και περιπεκτική αναφορά στις πεπιθήσεις του ίδιου του συγγραφέα και ταυτόχρονα συγκαλυμμένη αυτοβιογραφία του. Επίσης, αποτέλεσε λογοτεχνική απόκριση του Μέλβιλ στις ψυχιατρικές εξετάσεις τις οποίες αναγκάστηκε να υποβληθεί μεταξύ 1852 και 1853, όντας σωματικά και διανοητικά καταβεβλημένος και επιπλέον βαθιά απογοητευμένος τις ελάχιστες πωλήσεις και την κριτική υποδοχή του Μόμπι Ντικ και του Πιέρ. Το δίηγμα αυτό λοιπόν ξεκινάει. Εγώ και η καμινάδα μου, δύο παλιοί καπνιστές που έχουν πια γκριζάρει, κατοικούμε στην εξοχή. Είμαστε εδώ, είμαστε μπορώ να πω, από παλιά εδώ εγκατεστημένοι, ειδικά η γερασμένη καμινάδα μου, που καθιζάνει όλο και περισσότερο κάθε μέρα που περνάει. Και να λοιπόν που κυκλοφορεί η φήμη πως αυτή η τεράστια, παλιά, καπνισμένη, ευτραφής καμινάδα μπορεί και να κρύβει κάτι, ίσως και ένα θησαυρό. Ενημερώνεται με επιστολή ο συγγραφέας, η οποία επιστολή καταλήγει πιστεύοντας ότι θα πάρετε τη σωστή απόφαση σχετικά με το αν σαν καλός χριστιανός μπορείτε να μείνετε σε ένα σπίτι όπου εν γνώση σας υπάρχει κάτι κρυμμένο μέσα σε μια μυστική ντουλάπα. Οπότε η καμινάδα γίνεται περιζήτητη, ο συγγραφέας αναγκάζεται λοιπόν να την προστατέψει. Έχουν περάσει περίπου 7 χρόνια από την τελευταία φορά που έφυγα από το σπίτι. Τελειώνει το διήγημά του. Οι φίλοι μου στην πόλη αναρωτιούνται γιατί δεν πηγαίνω να τους δω όπως παλιά. Νομίζουν πως έγινα πικρόχλος και αντικοινωνικός. Κάποιοι λένε ότι είμαι ένας γέρος μισάνθρωπος που δεν κουνιέται από τη θέση του. Ενώ η αλήθεια είναι ότι έγινα ακίνητος της παμπάλας καμινάδας μου φρουρός. Γιατί εγώ και η καμινάδα μου πήραμε από κοινού απόφαση ότι εγώ και η καμινάδα μου δεν θα παραδοθούμε ποτέ. Αυτά και σας αφήνω, ο Στάθης Δρογώσης έρχεται, ο Ηλίας Διαμάντης ρύθμισε τον ήχο, η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, για χαρά.
Κάποτε μικρό παιδάκι χώθηκα στην καμινάδα, μες του χρόνου εκεί τη στάχτη, μες στο μαύρο καταράκτη, κι που κρύβονται οι ώρες, τα μελούμενα οι αιώνες κι τα όνειρα κρυμμένα, κι όλοι οι άνθρωποι είναι ένα. Είδα θάλασσα να πλώνει απ' των αστεριών τη σκόνη, το χρυσό που έγινε αλάτι μέσα στο Χριστού τη φάτνη. Είδα το χάρτη που ομίλει, είδα τον Άγιο Βασίλη, τον όνειρο πολλών μόχθους, τους μικρούς κρυφούς μου πόθους, τους κακούς και τους γαϊδάρους και όλους τους καλικατζάρους που όλο κόβουνε στο ανήλιο, κόβουν τη ζωή στο ξύλο, σπαν κλώστες στα ρουχαλίνου και ό,τι γράφει σου το σβήνου, να σε πάνε κι σου τάζουν που ποτέ δεν εορτάζουν. Κι ύστερα βγήκα στο χιόνι, κι όλοι οι άνθρωποι ήταν μόνοι, οι καρδιές ολοκριώναν γιατί οι γιορτές τελειώναν. Κι όπως είδα τα γιασμένα, τα παλιά τα ξεχασμένα, λέω να τα πεις ωραία για να κάνουμε παρέα. Κάποτε μικρό παιδάκι χώθηκα στην καμινάδα, μες του χρόνου εκεί τη στάχτη, στο μαύρο καταράκτη, κι που κρύβονται οι ώρες, τα μελούμενα οι αιώνες, κι τα όνειρα κρυμμένα, κι όλοι οι άνθρωποι είναι ένα.